Jamen tak for flashback til 80'erne her. Var der nogen af jer, der så sad og følte jer helt hensunget tilbage til... Var der nogen af jer, der sådan tænkte, hvad er det for nogle sange her? Var nogen, der blev træst efter den tid? Men sagen er, det er jo tit de sange fra den der tid, hvor man enten var ung, eller der, hvor man blev træst, som man synes, det er specielt salvede sange. Det er virkelig... Det er nogle gange også faren hos os jo, at vi ender med at ende i sådan en tidslomme, som kirker og som mennesker i det hele taget, som er helt afgrevet fra, hvor verden er hen i dag. Jeg ved ikke, hvordan en 18-årig, en der aldrig var vokset op i kirken, som sad her i dag, hvordan han ville have haft det. Det ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvordan I ville have haft det med at have dem med. Jeg har det nogle gange sådan, når jeg kommer ind i en folkekirke, så tænker jeg, det er jo et arbejdende museum, det her. Altså, det kunne lige så godt være nede i den gamle by, jeg er. Det der foregår, det er som om, det var 300 år gammelt. Og så hørte vi gudstjeneste på vej herude i bilen. Så var vi lige røget nogle 100 år længere tilbage. Det var fra katolsk hjem. Lange messer på latinsk, hvor man står og synger noget, og menigheden synger noget, som vi ikke aner, hvad er. Og vi tog os til hovedet til, tænk, at folk går til det. Er der nogen, der sidder og hører det her, tænkte vi. Og så må jeg bare vende den tilbage til os selv og sige, er der nogen, der tænker, at folk gider gå til sådan en gudstjeneste som vores gudstjeneste? Er der nogen, der gider det? Er der nogen, der vil høre det, hvis vi sendte det i radioen? Fordi sagen er jo, at vores budskab er evigt og uforanderligt, men det er vores rammer ikke, eller bør vores rammer ikke være. Fordi så ender vi netop i sådan den der gamle by-stemning. Det var sådan, jeg havde det, da jeg sad og hørte gudstjeneste. Det holdt der ofte et under. Her fik hun nok... virkelig distancerede os selv fra det. Jesus kom og inkarnerede sig som menneske. Ikke? Han blev menneske. Og på en eller anden måde tror jeg også, at vores evangelium og vores, det evige evangelium, det evige budskab, de der gode nyheder, vi har, de bliver nødt til at inkarnere sig i hver eneste ny kultur, hver eneste ny generation. Det bliver det nødt til. Og det kan det gøre. Det er det, der er det fantastiske ved det. Og hvorfor kan det? Det kan det, fordi vores kultur er Guds rigets kultur, som er over alle andre kulturer. Og derfor så kan vi, uanset hvilken kultur kristendommen er kommet til, har den haft evnen til at inkarnere sig, og til at blive ligesom det. Hvis du går i kirke i Sydamerika, og går i kirke her i Danmark, så er det godt nok stor forskel på det. Den samme kirke, den samme tro, den samme, men den har tilpasset sig. Den har passet sig ind i den form og den kultur, der nu er der, for bedst muligt kunne bringe det videre, som er budskab. Og jeg vil sige, at vi er ambassadører. Altså, hvis man kommer som ambassadør til et andet land, så tager man ikke alle sine skikke med sig, og lader som om, man er hjemme. Så viser man respekt over for det sted, man er kommet til, og prøver på at kommunikere, så det er forståeligt, og finde ud af, hvad er det, de kan gøre i det her. Altså, når den amerikanske ambassadør til et eller andet arabisk land, så går han nok ikke hen og hilser på alle kvinder, og giver dem hånd, vel? Altså... Men man sætter sig ind i kulturen og sørger for at tage hensyn. Og vi kommer fra en anden kultur, en gudsriges kultur, og skal komme ind i den her 2009-verden i Danmark. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, der er særpræget for den her kultur? Hvad er det? Hvordan skal vi bedst muligt formidle det der evige, vi har med os som ambassadører her? Vi snakker meget om integration i Danmark, ikke? Er vi som kristne i virkeligheden ret gode til at integrere os? Vi holder vores egne møder for os selv, snakker med dem, som er ligesom os. Nogle gange ser vi vores børn på samme skoler, som dem er ligesom os. Vores børn leger med os. Det kunne vi godt føre meget længere ud, ikke? Men bare lige, nogle gange, så skal vi godt lige tænke os om. Jeg lige været på kursus hele ugen i Trends and Issues in 21st Century Mission. Altså, trender og spørgsmål, der har at gøre med mission i det 21. århundrede. Og vi er blevet bombarderet med statistikker og fakta, og hvad sker der i kristendommen ud over hele verden. Og karismatisk kristendom er det, der vokser allermest. Det vokser mere end muslimer. Muslimerne vokser mere end sådan navnkristendommen i verden. Men ikke mere end den karismatiske, pentekostale kristendom vokser. Den vokser eksklusivt. Så vi kan ikke være så deprimerede. Men det kræver, at vi hele tiden tilpasser os. Der er 600 millioner, ligesom os, i verden i dag. Hver gang du har 10 mennesker, så er der en af dem, der er kristen, på den måde vi er det på. Fantastisk. Og absolut voksne, også relativt. Så det er rigtig spændende. Men vi skal forstå, at vi ikke ender i tidslommer, og det er ikke for at sige noget om lovsang i dag. Det er hele vores gudstjeneste måde, altså. Hele måden, vi gør tingene på, og at nogle gange så skal vi tænke, at gør vi det for os, eller gør vi det for folk? For at folk også kan komme til. Altså, fordi vi kunne godt lave nogle små hyggegrupper, hvor vi sang de sange, vi selv kan lide. Det synes jeg er helt fint, og det er også helt okay at gøre, synes jeg. Og et sted, hvor vi selv kan, wow, kan møde Gud. Men vi kunne også lave noget, hvor vi siger, hvad er det så, hvis vi nu gerne vil have folk, som endnu ikke kender Gud, til at komme til. Hvad er det så, vi skal gøre? Og det er blandt andet, at være på helt semester. Så vi bliver nødt til at i hvert fald huske at have den division med os. Jeg har taget en åndedrivel med i dag. Min computer er død, og jeg plejer kun at have den hverdag, på computeren. Så vi skal læse en beretning fra Matthæus 25. Og de betroede talenter, og jeg er sikker på, at I alle sammen har hørt den beretning før. Men lad os se, om vi ikke kan få noget ud af den alligevel. Og jeg vil gerne læse den op, og så vil jeg gerne udfordre dig til at lige tænke, er der et eller andet her, jeg stusser over? Er der noget her, jeg ikke havde tænkt over før? Eller er der noget her, jeg altid tænker over, når jeg læser den beretning? Jeg vil gerne prøve lige at have lidt kommentarer tilbage på den, når jeg har læst den op. Hvad den siger jeg? Hvad I får ud af det? Og det er Matthæus 25, og det er fra vers 14. Lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige, fortsatte Jesus. Der var en mand, som skulle ud på en lang rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede medarbejdere eller arbejdere til sig og betroede dem sin formue, som de skulle få til at vokse, mens han var borte. En fik 5 sække med sølv, en anden fik 2, og en tredje fik 1 sæk. Alt efter den enkeltes evne. Derfor tog han afsted på sin rejse. Den mand, der havde fået de 5 sække penge, begyndte straks at købe og sælge, og han tjente 5 sække mere. På samme måde tjente manden med de 2 sække 2 mere. Men ham, der havde fået 1 sæk penge, gik ud og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge der. Lang tid efter kom de 3 mænds herrer tilbage fra rejsen, og han kaldte dem sammen for, at de skulle aflægge regnskab for deres forvaltning af de penge, de havde fået betroet. Først trådte den mand frem, som havde fået de 5 sække. Han kom med i alle 10 sækker og sagde, du betroede mig 5 sække penge, jeg har tjent 5 til. Godt, sagde hans herre. Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Derefter trådte den mand frem, der havde fået de 2 sække for at aflægge regnskab. Du betroede mig 2 sække penge, jeg har tjent 2 til. Godt, sagde hans herre. Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den smule, du fik. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og du får lov til at glæde dig sammen med mig. Til sidst trådte den mand frem, som havde fået 1 sæk. Herre, begyndte han. Jeg kender dig som en hård mand. Jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og at du ikke kan se udbyttet for andres arbejde. Jeg var bange for dig, så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo, her har du dine penge. Herren blev vred. Du er en dårlig og doven arbejder, sagde han. Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og indkasserer udbyttet fra andres arbejde, hvorfor satte du så ikke mine penge i banken? Så havde jeg det mindste fået renter af dem. Henvendt til sine øvrige arbejdere, sagde han, tag pengene fra ham, og giv dem til ham, der har 10 sæt penge. For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik. Og kast så den uduelige arbejder ud i det yderste mørke, hvor der er gråd og stor fortvivlelse. Ja, hvad tænker I, når I sidder og lytter til den her historie? Ja?
Jeg tænker altid, at det handler om et mønster i livet, at man tager de chancer, man får, og gør noget ved det.
Ja. Top leve, ja. Der er noget risiko.
Ja.
Ja.
Jeg synes faktisk, at den oversættelse, at du har lavet den rigtig fin. Ja. Fordi mig og han, som diskuterer det her, hun er blevet meget frustreret over flere gange. Hvor der står det der med, at de tager det.
Ja.
Den har givet sig, den har en hjernet ting.
Ja.
Det er sådan ting, du har i penge.
Ja.
Så vi tror, den, der har mange penge, skal bare have mere. Den
her, ja, 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 ja.
Men den her er altid, den, hvor vi snakker om, så er altid snakker om, jeg tror, det handler lidt om det her, når du bruger en modgave, du bruger en gave og en måde.
Ja.
Hvis du ikke bruger dine, så vil du give til en anden.
Ja.
Du bruger sine.
Ja.
Så det er fedt, du kommer med det.
Ja.
Det var det, jeg vil sige.
Ja, andre ting. Der er sådan noget, jeg har sådan en skævning på, hvorfor det er ham, der har fået lidt, som er mest bange.
Ja.
Hvorfor kunne det ikke være ham, der fik dem?
Ja.
Eller hvorfor giver han dem ikke lige meget?
Ja.
Eller, der er også lidt det.
Ja, har du et bud på, hvorfor
det
er
jeg ikke. Jeg er blank. Men jeg undrer.
Ja. Hvad kan det symbolisere, de her ting, vi får? Eller de får? Det er en lignelse, så vi skal prøve at være den velvære, den her lignelse. Velsignelse, ja. Jamen, hvis vi nu lige hopper tilbage, hvem er hvem i den her historie? Relaterer den til os på nogen måde? Er Gud involveret i den her historie? Ja, hvem er Gud? Hvem skal på en eller anden måde være billedet for Gud?
Det tror jeg er Herren.
Herren, der tager afsted. Ja. Hvad er det, han betror? Og hvem er det, han betror det til? Os. Ikke? Det er os, de her tjenere. De her medarbejdere. Hvad er det, han betror?
Sin
ejendom. Hele sin formue. Vil det sige, at vi har fået betroet alt det, der er Guds? Vi har fået betroet alt det, som er Guds. Betroet, hvorfor? Nu bruger vi det ord. Hvad betyder det? Er det vores? Vi får ansvar for det. Vi forvalter af det. Det er ikke vores, fordi vi skal aflægge regnskab for det, han skal have det tilbage igen. Det er hans. Så alt det der er hans, og alt det der har med Guds rige at gøre, hele hans ejendom, betror han til hans medarbejder, til hans tjenere, som er os. Eller er vi med så langt? Ja. Og så spørger jeg, hvorfor må det er den, der har fået mindst, der er mest bange?
Nogen har tænkt på det. Det er lidt store, jeg ved ikke, om man kigger stor i grejevis, men
ja.
Dem som, okay Gud, det er dit, hvis jeg dommer mig hjem, og så, ja. Så lifter du mig op igen og ja. Styrer det. Men dem som ikke har så meget, har de lidt, måske har de ikke ret meget selvslig, men er det, at de ikke store på Gud?
Ja.
På den måde.
Er der nogen af jer, der har tænkt, jeg synes ikke, jeg har fået ret mange gaver? Nogen har tænkt den tanke? Er det ikke lige præcis, når man er der, at man ikke begynder at bruge det? Ja. Ikke? Hvis du siger, åh ja, Gud har givet mange gaver, så har man selv til det, og så kommer man i gang med at bruge det. Men der hvor man sidder og siger, åh, jeg kan det ikke lige få øje på, hvad er det, du har givet mig, Gud? Så holder man sig tilbage. Jeg tror egentlig, det er helt naturligt, at det er ham, der har fået mindst, som holder sig tilbage. Og siger, okay, jeg skal ikke risikere noget her, jeg har ikke fået så meget. Andre aspekter, ved det. I tænker over det, der jeg læste op.
Nej, men tanken kom så op til mig samtidig, at nogle mennesker siger, jamen, jeg kunne aldrig være ligesom ham. Han har så mange gaver og så mange evner, og jeg er ikke god nok, så jeg giver bare lige, hvor jeg er. Ikke siger noget, som ikke dommer mig selv.
Ja. Den der sammenligning har vi hele tiden, ikke? Sammenligner os med nogle andre og siger, jamen, jeg er ikke så meget som dem, så de må hellere gøre det. Og så skal jeg ikke gøre noget. I stedet for at finde ud af, hvad er det så, jeg skal gøre? Hvor er det, jeg passer ind i det henne? Hvad er det, Gud har givet mig? Fordi han giver jo noget til alle sammen. Og hvis I sådan lige ser de der små fodnoter i den her hverdagsdanske, så nu har de jo så oversat det til sække med sølv. Og så forklarer han lige dernede, hvad det sådan cirka svarer til. Altså, ham der fik én sæk, det svarer sådan cirka til 2 millioner kroner. Så ham der fik mindst, fik 2 millioner. Hallo? Der er ingen evnesvage i Guds rige. Der er ikke. Vi har alle sammen fået noget betroet. De fik alle sammen noget betroet. Og selv den, der fik mindst, fik en kæmpe sum penge. Kæmpe sum penge. Men han synes ikke selv, det var noget åbenbart. Han synes åbenbart ikke, det var nok. Eller også sammenlignede han sig måske med ham, der så havde fået 10 millioner. Og så siger, ej, hvor træls. Han fik 10 millioner, jeg har kun fået 2. Det kan jeg da ikke bruge til noget så. Og vi falder utroligt tit i den der samme, hvor vi sammenligner os, eller ikke, eller ringeagter det, som Gud har givet os. Og så siger han jo faktisk til dem, at de får en fik 5 sæk med sølv, en anden 2 og en 3 fik 1 sæk, alt efter den enkeltes evner. alt efter den enkeltes evner. Så det, de har fået betroet, det er tilsvarende det, de kan administrere. Så du kan godt brokke dig til Gud og sige, hvorfor har jeg ikke fået mere på det her område eller på det her område? Men han har givet dig det lige nu, som du har kapacitet til at bære. Romerbrevet taler om, at vi har fået alt efter det mål af tro, som Gud har givet os. Så det, du har lige nu, det er det, du lige nu har kapacitet til at forvalte. Så kan det godt være, at du vokser igennem livet og får kapacitet til at forvalte mere, og så vil Gud give dig mere og sætte dig over mere. Men lige nu, der har du fået det, du har kapacitet til at forvalte. Og hvis du vælger ligesom ham her, der begraver dig og siger, det er jo ikke noget, så det vil jeg ikke forvalte, så bliver endda det, du har taget fra dig. Kan I se det? Ham, der så har fået de to sækker, han kunne også kigge på ham, der har fået fem og sige, jeg har jo ikke fået fem. Men det gjorde han ikke. Han gik i gang med at forvalte det. Han gik i gang med at få det til at yngle, få det til at blive til mere, og bruge det, han nu havde fået. Har I nogensinde tænkt tanken, hvad nu hvis de havde investeret det her, og mistet det hele?
Så var det ikke noget, du kunne tage fra dem.
Der var ikke noget, du kunne tage fra dem. Hvad tror I, herren havde gjort så?
Ja.
Jeg tror også, han har sagt, det er godt forsøgt, her er to nye. Gå i gang igen. Fordi det handler rigtig meget om at ture. Det handler rigtig meget om den der risiko. Tør vi investere det? Tør vi at sætte det i spil af det, Gud han har givet os? Og det er jo ikke kun evner, det er jo også vores tid, det er også vores penge, det er livet i det hele taget. Vi har fået det hele fra Gud. Tør vi at risikere noget? Prøver vi faktisk at gøre noget, der er så stort, at det vil gå galt, hvis ikke Gud var med i det? En rigtig god målestok. Alt det, jeg nu gør, alt det, jeg tør at gøre, er det noget, jeg kan gøre, uden at Gud blander sig i det? Og hvis det er det, så er det ikke stort nok. Så er vi ikke derude, hvor det er tro. Tro staves R-I-S-I-K-O. Så staver man til tro. Og det er også det, noget af den her historie handler om. Og så tror jeg, at en af pointerne, der er rigtig vigtig her, er den der forskellighed. Jamen, der er forskellighed, og det skal vi bare vende os til. Og sige, jamen, for enhver er vigtig. Alle de her evner og gaver og ting, vi nu har fået, er vigtige. Det er ikke altid det største, der er det vigtigste. Det er ikke dit største organ i dig, der er det vigtigste måske. Det er ikke det største lys, der nødvendigvis er vigtigt, altså. Det er for eksempel rigtig træs, hvis det var lyset på toilettet, der var gået ud, ikke? Eller køleskabet for nogen, eller... Hvad er det vigtigste lys i dit hjem, altså? Det kan være lidt forskelligt. Så vi er forskellige, og vi skal jo tjene forskellige retninger også. Når Bibelen taler om tjeneste, og taler om, at tjene, så taler den egentlig både om, at vi skal tjene Herren, om at vi skal tjene hinanden, og om at vi skal tjene verden omkring os, være lys og salt for den her verden. Så alle de her områder skal vi, eller alle de her retninger, skal vi sådan set tjene. På forskellige måder. Og så er der det der aspekt med at være forvalter af det. Det er ikke os, der ejer det. Det er ham, der ejer det. Han forventer faktisk, at det bliver forvaltet. Han er faktisk sur, når han kommer tilbage og siger, at det ikke er blevet brugt. Man kan fornemme, at han er lidt grumpy her. Men hvad er det, prøv at høre her, du kunne da i det mindste have sat det i banken. Det ved jeg ikke lige, hvad det svarer til. Nogen har godt bud på det. Men du kunne da i det mindste, altså, have overladt det til nogle andre i virkeligheden, det han siger så, ikke? Så kunne du være mindst, der har sagt, jamen,
ja. Det kunne jo være en missionsfællesskab, hvor man investerer i andre missionære sammen.
Måske, ja. Eller at bede for andre. Eller, altså, i det mindste, så kunne jeg jo så have bakket op om andres tjeneste. Men nej, jeg kraver det hele ned, så ingen kunne bruge det, hverken mig eller nogen andre. Og hvorfor han prøvet, men han har prøvet, fordi at det følger med det at være forvalter, at det bliver omsat. Det er ikke en bank, han sætter det i. Og så tror jeg, at nogle gange vi opfører os. Nej, hvor dejligt, Gud han har givet mig en hel masse. Og så har vi fået en masse på lager. Vi er ikke en lagerplads. Vi forvalter. Det er meningen, at vi skal ud og arbejde. Det er meningen, at vi skal. Og det drejer sig om alle de her ting. Både gaver, evner og vores tid. Vores penge. Jeg har ikke fået pengene for at bruge dem til mig selv. Jeg har fået pengene for at være en velsignelse. Det er derfor, jeg har fået dem. Jeg velsigner dig, siger han allerede til Abraham, for at du skal være en velsignelse. Ikke for at du skal blive velsignet, men for at du skal være en velsignelse. I Matteus 13, hvor der er lidt den samme beretning, så siger han, at han gav sine tjenere fuldmagt. Han gav sine tjenere fuldmagt. Wow. Tænker han fuldmagt fra Gud, ikke? Fuldmagt betyder, at jeg kan handle på en andens vegne. Han har skrevet under på, at jeg kan handle på hans vegne. Sådan en har Gud givet os. En fuldmagt. Jeg kan handle på hans vegne. Det er da fantastisk. Det er da faktisk helt vildt. Når vi er så forskellige, så gør det også, at vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Bibelen bruger det her udtryk med, at vi er et lame og så videre. Og nogle gange så kan man godt tænke, hvad nu hvis min lever siger, at jeg skal lige holde pause? Eller min ene nyre siger, at jeg vil godt have overlov et års tid. Altså, vi er jo afhængige af hinanden. Og hver eneste af os er sat i den her verden for at møde behov. Det tror jeg på. Jeg tror, vi er sat i den her verden for at møde behov. Vi er ikke sat der bare for os selv. Det måtte være deres livs første sætning, ikke? Det handler ikke om dig. Vi er sat der for at møde behov, både indbyrdes i det kristne fællesskab, men også ud i den her verden omkring os. Og nogle gange så kan vi kigge over os omkring os og sige, nej, hvor er der mange behov. Og jeg tror ikke heller, at vi skal vende lige tilbage og sige, det må være fordi, at der er nogen, der ikke gør det, de egentlig burde gøre. Fordi jeg tror ikke, det er Guds mening, der skal være alle de behov, vi ser omkring os i dag. Både i kirken og uden for kirken. Jeg tror ikke, det er Guds mening. Jeg tror faktisk, han ønsker at møde de behov. Jeg tror faktisk, han har lagt en plan for at møde de behov. Jeg tror faktisk, han har investeret og givet hele sin formue væk, for at de behov skal mødes. Men der er nogen, der graver og graver dybere huller og lægger tingene ned, og så er der nogle behov, der ikke bliver mødt. Og så kan vi, Gud, vil du ikke nok møde de der behov? Vil du ikke nok gøre det der, Gud? Og Gud siger, så grav dog det op og kom i gang. Det er jo ikke ham, der skal gøre det. Han har betroet os det hele. Gud, vil du ikke nok frelse dem? Og vil du ikke nok frelse dem? Og vil du ikke nok redde dem? Og vil du ikke nok hjælpe dem? Kom i gang, siger han, tror jeg. I har fået det. Det er jeg, der skal gøre det. I har fået fuldmagten. I har fået det betroet. Jeg forventer, at I skal aflægge regnskab en dag. Det er sådan den der alvorlige del af det. Kom en dag, hvor du skal aflægge regnskab. Hvad gjorde du med det, du fik?
Ja, og hvornår er det? Fordi altså, de er jo ikke færdige, når han kommer på evaluering. Altså, han giver dem jo bare mere, og så fortsætter det. Så hvornår er det, han evalueres?
Ja, men der er nok en løbende evaluering, tror jeg faktisk. Ikke? Altså, der er jo hele det der princip, som vi så længere har snakket om endnu, at den der tro de små vil jeg sætte over mere. Når jeg nu tænker tilbage på nogle af de folk, jeg har mødt i mit liv, som jeg tænker, de var da godt nok sat over meget. Så at høre deres historier, så har de godt nok også været tro over små. Altså, der er ikke en, jeg kan nævne, af sådan dem, som man udenbart kigger på, som sådan en hotshot, eller en stor prædikant, eller en stor lovsangsleder, eller en stor et eller andet, som ikke også har gjort alt muligt andet i livet. Alt muligt ikke synlige ting. Det så er at sætte stole, eller lave kaffe, eller gå ud og dele løbesedlen ud, som det var der ingen, der opdagede, at jeg gjorde det. Eller vinde overhead, som det var engang. Tryk på en knap på en gang. Så jeg tror, der er løbende evaluering. Men der kommer så nok også en endelig evaluering til sidst. Så okay, du fik alle de her sække. Hvad gjorde du ved det? Og i virkeligheden, så tror jeg netop ikke, at hans spørgsmål bliver, hvor meget profit fik du ud af det? Men investerer du det? Det kan godt være, det gik galt nogle gange. Men jeg tror ikke, det tror jeg ikke, han bliver vred over. Men han bliver vred der, hvor det bliver gravet ned. Der, hvor det ikke bliver risikeret. Der, hvor det ikke bliver omsat. Der, hvor det ikke får nogen betydning overhovedet. Der er også nogen, der siger, at de eneste fejl, det er dem, du ikke lærer noget af. De eneste fejl er dem, du ikke lærer noget af. Alt andet er ikke fejl. Det er erfaringer. Og nogle gange, så tænker vi, det er så lille det her. Og jeg plejer til at sige det sådan, mellem det der lille, som du ikke gider at gøre, og det store, som du ikke kan gøre, ligger risikoen for, at du ingenting gør. Kender du det? Så, det gider jeg godt nok ikke. Det er godt nok for trivielt en opgave, eller det er godt nok. Og så er det de her store ting, jeg egentlig gerne vil gøre, men kan jeg virkelig ikke gøre, og så ender jeg der og laver ingenting.
Jamen det er sådan, at man skal begynde med det der, man skier ikke at gøre, fordi så bygger man på det, man begynder med, og så tager man et fremskridt, og så møder man så får man nogle flere evner, og så
kommer man. Ja, fordi som jeg sagde, så han har givet os det her kapacitet til at klare lige nu. Ja. Men i og med, at vi bruger det, så er det, vi udvikler muskler, og så kan vi få kapacitet til mere. Og så kan han betro os mere. Use it or lose it er et princip i den her historie. Brug det eller miste. Og utroligt tit, når folk kommer og siger, at jeg er gået i stå i mit kristenliv, så er det næsten altid sådan, at du bare kan stille spørgsmålet. Hvornår var sidste gang, du ikke gjorde det, han sagde, du skulle gøre? Det er næsten universelt spørgsmål. Vi kan stille os selv hele tiden. Hvis jeg føler, at jeg er gået i stå på et eller andet område, hvad var det sidste, han sagde, jeg skulle gøre, som jeg endnu ikke har gjort? Fordi så venter han jo bare. Så tager vi en runde mere. Sådan er Gud jo. Tag lige en runde mere i ørkenen. Og så får du samme mulighed igen. Og der siger du så ja eller nej. Nå, så tager vi en runde mere. Han er meget, meget tålmodig. Han har været verdens tid. Vi bliver nødt til at komme i gang. Ja. Jeg skal bare slutte af her med vers 29. For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og det bliver overflødet. Alle, der gør brug af det, de har fået betroet, får mere. Og vi har overflødet. Kommentar, indtryk, andre vinkler. Så lad mig udfordre dig til at lige sige til en eller anden, der sidder ved siden af dig, hvad tager du med dig for den her formiddag? Ja, find lige en og sige det til. Tænk lige, hvad skal jeg bruge den her formiddag til? Er det Johnny har stået og sagt, eller andre har sagt? Hvad kan jeg bruge det til? Kan jeg bruge det så? Hvis ikke kan det, så er det også okay. Så kan jeg bare sige, det ved jeg ikke lige. Men jeg kunne godt lide 80 år, så. Det må jeg nok gerne sige. Brug lige et øjeblik for det. Det er altid godt. Det er faktisk en rigtig god vane at gøre efter hver eneste gudstjeneste eller cellegruppe eller hvad der er. Hvad var det så, jeg kunne tage med mig den her? Fordi det meste af det, det er jo bare at gå ind i det ene øre ud af det andet. Sådan er det jo. Altså, hvis I tænker på, hvor mange trædende, I har hørt i tiden til folkspart. I burde jo være super, men det er men hvis man bare kunne tage én ting med hver eneste gang, at vi hørte noget fra Gud, så kan jeg godt sige, og så vil vi komme til at vokse helt vildt. Så hvad er den ene ting for i dag? Tænk lige over det, og så bliver vi sammen bag. Eller snak lige om det.
Yeah.
Far, vi takker dig for alt det, du har betroet os her. Hver enkelt, hver især her. Tak fordi, at det ikke er små ting her, men det er hele din form. Og her hjælp os til at få øje på det først og fremmest her. Hjælp os til at se alt det, du har givet os her. Og her hjælp os til at forstå den fuldmagt, vi har fået fra dig. Her hjælp os så at værdsætte forskelligheden i hinanden og hinandens gaver og evner og tjenester og muligheder, vi har fået. Her hjælp os at glæde os over hinandens betroede midler her. Og her så hjælp os at investere det her og være gode forvaltere. Hjælp os at ture at tage risici her. Her ture at investere her. Ture at bruge det, vi har fået. Og her også være tro i det små her. Her der, hvor ingen ser det, vi gør her. Her der, hvor ingen giver os credit for det, vi gør her. Så hjælp os at gøre det for dig. Her leve vores liv her, som om at der kun er dig som publikum her. Og her tak for dine belønninger til os her. Tak fordi du lover her at give. Her der, hvor vi er tro. Her der, hvor vi er tro tjenere her, trofaste tjenere her, så vil du give her endnu mere her, som vi kan give videre. Og her, vi lægger os i dine hænder her, vi har din hjælp til det her. Her hjælp os også til at tjene ikke bare hinanden og dig, men også den her verden omkring os her. Alle de behov, som er her, alle den nød, som er, den elendighed, den frygt her, den forvirring, der er her. Hjælp os til at række ud og tjene der her, på bedst mulig måde her. Her i 2009 her. Her hjælp os at være ambassadører her. Hvad er det, du har betroet os her? Send her med en fuldmagt fra dig. Her ind i en anden kultur måske her. Ind i en anden verden her. Giv os visdom til det her. Giv os kraften til det her. Giv os mod til det her. Her er det, vi vil have i Jesu navn. Amen.